Gepler Azatlyk radiosu habarlar günnelimiz dowam etdirýär. Türkmenabatda 3-4 günlükde mekteplerin yokarı klas okuwçylarynyň arasynda pyçaklaşma hadisesi boldy. 7-nji mekdebiň bir okuwçysy öldürildi diýip Azatlygyň Lewap welaýatynyň Akçeşmesi 1-nji maýda habar berdi. Lewap welaýatynyň administratiw merkezinde okuwçylar bilen bagly jinayetçilik hadiseleriniň barha köpelýändigi aýdylýar we Azatlyk radiosu bir aýyň Türkmenabatda okuwçylardan ibarat garakçylar toplarynyň üstüniň açylanyny habar berdi. Sonra adatlık gülün telefonuna urlaşan polisi işgarlar hem bu olan işi inkar etmediler, emma anık mağlumat hem vermediler. Hedir şehirde iki adamın baş satılısı mektep okuçularının pıçaklar şakırını gürrün ediler. Emma hakimiyetler bolan işin cikmeciklüklerini berk yasirinlikte saklamaya çalışıyor deyip adatlığın ikinci çeşmetken bu havar tasdik etti. Adatlık günün anonim şertte urlaşan polisi işgar sonku dövürde okuçuların arasında şeyli hadiselerin köpölyenliğine aitti. Kıynansak da sonku dövürde okuçuların arasında cinayetçilik hadiseler ören köpöllü. Oların ölüm bilen kutoryanları hem var. Şu sebepten polisiya yokordan berk korkanma verili. Saat 23.00 olan son köçede görünen islenlik yetkince saklamalıyıp Adatlık radiyasının polisiya bölümünün akçeşmesi gurrun verdi. Şeýle dol jaýlaryň howullaryna ýa köçede iki çolup toparlanyşyp duran, özara gurlaşyp oturan ýaş ýigitleriň hem görülen ýerine dargadylýanlygyny, olaryň gün öýlerine gitmeginiň talap edilýändigini aýtdy. İla darasında pedofiliya hadiselerinin, çağılar bilen cinsi ara gatnaşyga giriyenlerin hem köpölyenlig, mektep okuwçylarynyň doğrulanmagynyň görnütin artanlygy hakynda hem köp gürrüň edilýär. Emma häkimiýetler bolýan zatlary adamlardan ýaşyryp saklamaga çalyşýarlar. Hatta köçü yol hereketi bilen bagly hadiseler hem gizlep saklamaga çalyşýarlar diýip adatlygyň seçmesi habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirilýän mediýasynda ýurtdaky jinayet hadiseler, adam pidalary hakynda anyk maglumat berilmeýär. Emma daşary ýurtlarda okuyan türkmenistanly studentleriň Dehmet migrantlarının arasında cinayete baş koşan adamlar hakkında dışarı yurt medyasında ilgi derli mağlumat çıkar. Sol ruhatta Türkmenistan'da yüz veren cinayet hadiseleri vardı hem köplünç dışarı yurtlardaki web sitelerde kararsız metuat seri işlerine mağlumat verliyar. Mesal üçün, aprel ayının başında Azatlık Radyosu'nun ve Türkmenistan'ın alternatif havarları proyektinin yerli havarçıları Türkmenabat'ta üst açılan talançı okuçular vardı mağlumat çap etti. Adatlygyň seçmesi ol okuwçularyň şäheriň 9-njy, 30-njy we 32-nji mekteplerinde okanyny habar berdi. Tutsak edilen okuwçular dekabr aýyna bir näçe adam taýranlyklaryny boyun alýarlar diýip çeşme aýtdy. Olar 27-nji dekabrda maýyp gyýdy bilen ýaşaýan Gartasan aýalyň jaýyna kürsäp girip, olar onlar çegedek pyçakladylar we öýdäki pullar hemde gymmat wagtlar alyp gitdiler diýip Türkmenistanyň alternatif habarlar proýekti ýazdy. Aýdylmagyna görä bir näçe mekdebiň ýokary klass okuwçularynyň düzülen toparyň agdaýlary mart aýynyň aýagyna tötäninden tutsak edildi. Olar şonunun adamların hususi aylarına zor bilen girip, öy iyelerini pıçak bilen korkutup ve pıçaklap, oların pullarını hem de altın çay teplerini talap geliptir. Adatlık radiyatı bir iş boyunca has anık mağlumat almak için telefon edenine Türkmenabat şehir polisiyasının ve Lewap velayet polisiyasının işgarları mektep okuçularının varat cenayet stoparın üstünün açılanını ibaradaki fakiti inkar etmediler. Şehir polisi bölümünün novatçısı Adatlık Radyosu'nun sorunu bizim özümüz size telefon ederiz. Şu telefon eden numarınızı karasın deyip cevap verdi. Polisiyanın Lewap velayet bölümünün işgari olsa beyli mağlumatı telefonunu vermeyenliklerine etti.